VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Populasi gorila gunung di Rwanda mulai pulih setelah puluhan tahun mendapat ancaman dari manusia. Primata semakin terancam punah karena perburuan liar, konflik bersenjata, serta akibat penyakit. Di sebuah pagi yang basah setelah hujan, seorang penjaga hutan bernama Pesien Dusabimana membawa kelompoknya jauh ke dalam hutan hujan di sisi gunung berapi yang tidak aktif di pegunungan Virunga, Rwanda. Mereka berharap bisa menemukan salah satu spesies paling terancam punah di dunia, yaitu gorila gunung. Berita datang dari penjaga lain bahwa primata tersebut telah terlihat.
Yes, yes. Gorillas have moved. They are looking for food. They are following them. We are going to use another entrance on the other side. Then we get in.
Yeah. Gorila sudah bergerak mencari makan. Penjaga lainnya mengikuti mereka dan kita akan menggunakan pintu masuk di sisi lain, kata Dusabimana. Dusabimana adalah salah satu pemandu grup yang paling berpengalaman. Dia memimpin kelompoknya melewati medan yang sulit menuju taman tempat tinggal gorila. Dusabimana memiliki beberapa kata peringatan ketika mereka mendekati silverback atau gorila berpunggung perak.
If you hear any silverback doing like, as I'm going to do, you have to pay attention. If he does like this, like coughing. Either you are nearby him, he doesn't want you to keep approaching him, he wants you to move back.
Should I be scared?
Jika dia seperti batuk, dia tidak ingin Anda dekati, dia ingin Anda mundur, jelasnya. Setelah masuk lebih jauh ke dalam hutan, mereka pun akhirnya melihat gorila. Dusabimana telah mengamati keluarga gorila ini selama 20 tahun. Silverback memiliki 6 gorila betina yang harus dilindungi. Mereka selamat meski ada ancaman dari pemburu liar dan konflik di negara tetangga, Republik Demokratik Kongo. Dusabimana tidak mengerti kenapa ada orang yang tega membunuh hewan luar biasa ini yang sebenarnya memiliki hubungan yang dekat dengan manusia.
When you meet them, they are related, they are close to humans. There's something that I don't understand. I don't understand how people can come to kill this beautiful animal related to humans. Genetically we are the same.
Pada kenyataannya, hewan yang dekat dengan genetika manusia ini hampir punah. Mereka tinggal di dua wilayah yang mencakup Republik Demokratik Kongo, Rwanda, dan Uganda. Pada tahun 2008, Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN memperkirakan hanya ada 680 ekor gorila gunung yang tersisa di alam liar. Namun, nampaknya jumlah mereka kini semakin berkembang.
All of them, for the census we did in 2018, there were 1,063 mountain gorillas, but the population of them is growing, is coming up, and we are putting too much efforts in the protection and conservation of them. The last gorilla poaching here in Rwanda was in 2002, and that will be the last one.
Berdasarkan sensus yang kami lakukan pada tahun 2018, terdapat 1,063 gorila gunung, tapi populasinya terus bertambah dan jumlahnya terus meningkat, kata Dusabimana. Ia menambahkan, mereka telah berhasil melakukan banyak upaya dalam perlindungan dan konservasi gorila. Perburuan gorila terakhir di Rwanda terjadi pada tahun 2002. Patroli anti perburuan liar dan upaya menghilangkan jerat telah membantu hewan-hewan ini dapat makan dengan tenang dan terus berkembang. Habitat gorila gunung mencakup wilayah seluas 792 km persegi. Daerah tersebut dikelilingi oleh lahan pertanian yang banyak ditanami berbagai tumbuhan. Perburuan liar di area lain masih terjadi. Konflik dan penyakit yang disebarkan oleh manusia juga masih menimbulkan risiko besar. Namun untuk saat ini, masih ada harapan bagi primata besar ini untuk dapat bertahan hidup di hutan ini untuk generasi mendatang. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Olimpiade Paris baru akan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Namun berbagai persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk melatih para pekerja Sistem Transportasi Publik Paris atau RATP dengan perangkat penerjemah berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Tim VOA melaporkan. Sistem Transportasi Publik Paris atau RATP akan menyediakan perangkat penerjemah canggih itu kepada 2.000 agen untuk membantu ribuan pengunjung menavigasi jaringan jalan ibu kota selama Olimpiade tahun ini. Dinamakan Tradivia, perangkat ini dapat menerjemahkan dari dan ke 16 bahasa berbeda, terutama Mandarin, Arab, dan Korea, karena Paris akan menyambut pengunjung dari berbagai penjuru dunia selama Olimpiade musim panas mendatang. Grégoire de Lasteyrie, Direktur RATP, sangat antusias dengan perangkat baru ini.
La France va accueillir les JO dans quelques mois maintenant. On va avoir des visiteurs du monde entier.
Prancis akan menjadi tuan rumah Olimpiade dalam beberapa bulan. Sekarang kita akan kedatangan pengunjung dari seluruh dunia. Mungkin jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Penting untuk memberi mereka informasi yang benar. Tujuan kami adalah agar mereka dapat melakukan perjalanan terbaik mereka, dan karena itu kami ingin memastikan kami dapat berbicara dengan mereka dalam banyak bahasa untuk membantu mereka menemukan jalan-jalan di Paris.
Perangkat ini juga kemungkinan akan mengubah pengalaman para pekerja metro sehingga membuat mereka lebih percaya diri untuk mendekati wisatawan di metro. Paling tidak itu diakui Rafael Gasset.
Et là, je peux leur demander, par exemple, ça a pas forcément complètement changé mon quotidien.
Tidak sepenuhnya mengubah kehidupan saya sehari-hari, tapi tentu ini menambah kepercayaan diri. Mengapa? Karena saya tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap pengunjung yang mendekat dan bertanya. Saya tidak perlu khawatir bahwa saya dan pengunjung tidak akan dapat memahami satu sama lain karena bahasa yang berbeda. Saya hanya perlu memilih bahasa yang digunakan melalui perangkat ini dan komunikasi pun akan terjalin.
Menurut rencana, layanan bahasa ini akan tetap tersedia selama Olimpiade Paris berakhir, mengingat Paris adalah salah satu tujuan utama pengunjung internasional ke Prancis. Olimpiade Paris akan diikuti 203 negara dan tidak akan menyertakan Rusia dan Belarus. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Seusai perayaan tahun baru, warga di Rusia tidak langsung membuang pohon-pohon dekorasi tahun baru mereka. Di Rostov-on-Don misalnya, warga memanfaatkannya untuk lomba lempar pohon. Berikut laporannya. Warga Rusia punya tradisi merayakan tahun baru dengan hiasan pohon cemara sejak pertengahan tahun 1930-an. Sekarang ini, warga di beberapa tempat di Rusia memanfaatkan pohon tahun baru mereka yang terakhir kalinya dalam lomba lempar pohon. Penyelenggara lomba tersebut ingin menyoroti isu-isu lingkungan hidup. Tatiana Popova, wakil kepala layanan pers Clean City yang menjadi penyelenggara acara itu di Rostov-on-Don, mengatakan,
untuk tahun ketiga berturut-turut, operator regional dan aktivis lingkungan di kota Rostov-on-Don menggelar acara ini. Tujuannya adalah menunjukkan kepada warga kota cara mendaur ulang pohon-pohon konifera yang ramah lingkungan dan terpusat. Kami mendidik masyarakat dengan cara yang menyenangkan.
Sekitar 30 orang ambil bagian tahun ini. Setiap peserta diberi 3 kesempatan untuk melempar pohon itu sejauh mungkin. Banyak orang datang bersama keluarga mereka di tengah-tengah salju. Mereka menghargai kesempatan untuk bersenang-senang bersama. Vitali, salah seorang peserta, terkejut melihat ukuran pohon yang dilemparkan. Semula ia menduga panitia akan memberinya pohon cemara sepanjang 4 meter. Tetapi ternyata ia menerima pohon yang kecil saja. Istri Vitali, Olga, juga mencoba peruntungannya. Ia mengemukakan,
"Saya aktivis lingkungan. Bagus sekali pohon-pohon dekorasi tahun baru ini tidak sekedar dibuang ke tempat sampah atau tempat pembuangan akhir, tapi masih punya kegunaan setelah tahun baru."
Semua pohon yang digunakan dalam lomba ini kemudian dikumpulkan untuk diolah dengan cara yang ramah lingkungan setelah libur tahun baru usai. Orang-orang mendapat bonus khusus dari Toserba karena menyerahkan pohon tahun baru mereka. Warga diingatkan mereka tidak dapat membuang pohon-pohon cemara dan pinus mereka ke tempat pengumpulan sampah, karena pohon itu dapat merusak mesin pemilah dan peralatan khusus. Tetapi kalau dibawa ke tempat-tempat pengumpulan tertentu, pohon-pohon itu akan dijadikan pakan hewan atau diubah menjadi pupuk. Alyona, ibu 5 anak, ikut lomba sambil menggendong bayinya. Ia mengemukakan,
"Saya berharap mereka tidak menghentikannya. Mereka dapat menggali berbagai gagasan untuk kegiatan olahraga. Ini sangat penting bagi perkembangan anak-anak untuk mendidik masyarakat dalam masalah lingkungan hidup."
Rekor tahun lalu adalah lemparan sejauh 7,78 meter. Tahun ini rekor tersebut dipecahkan oleh Dimitri Rozum yang mencatat lemparan 9,4 meter. Secara keseluruhan, lebih dari 1.500 pohon tahun baru dikumpulkan untuk dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kue mungkin bukan jawaban pertama yang terlintas di benak Anda ketika memikirkan makanan yang baik untuk otak. Namun, seorang koki kue asal Sydney dan pakar kesehatan dari University of New South Wales membuat resep-resep kue yang berdampak baik bagi otak.
Menyenangkan mata dan menggugah selera, itulah yang terjadi setiap kali kita berada di toko kue dan roti. Dan kini, ada pula kue-kue yang baik bagi kesehatan tubuh dan otak. Koki kue Christopher T. di Sydney, Australia, menunjuk kue yang dibuatnya. Kue ini mengandung
spinach, turmeric, pumpkin, beetroot,
bayam, kunyit, labu, beet.
T. memang adalah seorang koki kue ternama. Tetapi, dia pun kesulitan mendapatkan keseimbangan antara bahan dan rasa yang pas.
Kue pertama yang saya buat terasa seperti kari.
Kandungan yang terdapat dalam kue yang dibuat T kali ini, menurut para ahli nutrisi, membantu otak tetap sehat. Beet misalnya, diklaim bisa meningkatkan aliran darah dan melindungi jaringan saraf. Minyak zaitun mengurangi biomarker penyakit Alzheimer. Madu bersifat antiinflamasi, dan blueberry meningkatkan aliran oksigen ke organ-organ vital. Pakar pangan dan kesehatan dari University of New South Wales, UNSW, Johannes Lekut, menjelaskan,
"There is molecules in food ingredients which do have powerful and strong effects in keeping us healthy."
Ada molekul-molekul yang terkandung dalam bahan-bahan makanan yang membuat efek dahsyat dan sangat kuat dalam menjaga kita tetap sehat.
Lekut berpartisipasi dalam elaborasi Unforgettable Cake atau kue yang tidak terlupakan, begitu julukannya. Ia menjelaskan bahwa makanan adalah elemen penting dalam mencegah dan mengobati penurunan kognitif. Ia menambahkan,
the awareness is growing over the past 10, 20, 30 years with the idea and concepts of functional foods, these types of things.
Kesadaran itu berkembang dalam 10, 20, 30 tahun terakhir dengan ide dan konsep makanan fungsional. Hal-hal semacam itu.
Kue sehat dan menyehatkan buatan V dipersembahkan sebagai kue ulang tahun ke-70 untuk Meals on Wheels di New South Wales. Badan amal tersebut bergerak dalam jasa antar makanan. Sebagian besar pelanggan layanan organisasi tersebut adalah orang-orang dari generasi yang lebih tua. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.